Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 24 august, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Federația Rusă a interzis la 18 august intrarea pe teritoriul său pentru 18 deputați ai Partidului de Guvernământ, PAS, un director adjunct al Poliției de Frontieră și directorul Asociației Presei Independente, după ce la începutul săptămânii trecute 45 de diplomați și angajați ai ambasadei ruse au părăsit Republica Moldova la cererea Chișinăului. Ministerul de Externe de la Chișinău a calificat drept regretabilă decizia de răspuns a autorităților ruse, dar a precizat că, citez, Republica Moldova rămâne ferm angajată în contracararea acțiunilor destabilizatoare, cum ar fi de înțeles inclusiv din rândurile unor rezidenți ai ambasadei. Anterior, Moscova a apreciat că limitarea numărului de diplomați ruși în Republica Moldova este, urmează un citat, un pas neprietenos care duce la distrugerea în continuare a relațiilor ruso-moldovenești, aflate deja într-o criză profundă. Nicolae, un răspuns al Moscovei pe măsura așteptărilor, obișnuit, neobișnuit, sau așteptările mai trebuie menținute?
Uitându-ne sau auzind ce spunea Oleg Vasnetsov, ce spunea Maria Zaharova, lovitura care urma să vină trebuia să fie mult mai puternică, din punctul meu de vedere. Maria Zaharova zicea că ei cunosc orice persoană care se pronunță neprietenos, neamical la adresa Rusiei. Niciodată Oleg Vasnetsov nu declara că se va răzbuna sau că Rusia va adopta anumite măsuri împotriva Republicii Moldova. Iată că de data aceasta el nu s-a mai comportat ca un diplomat, dar ca un veritabil politician rus. De ce Moscova a procedat, să zicem așa, de soft? De ce se credea că lovitura o să fie mai mare, dar s-a dovedit a fi mai mică? Cum au reacționat și politicienii noștri intrați în lista sancțiunilor, că ei nu au de gând să meargă la Moscova? Deci astfel se consumă această sancțiune, această pedeapsă aplicată Republicii Moldova. Totuși să nu ne grăbim cu concluzia. După cum vedem, Moscova procedează uneori nu la vedere. Uneori spune una și face cu totul altceva. Loviturile ei încă pot să urmeze. Vedem acum cu ce s-a încheiat acordul dintre Putin și Prigojin. Dintre Putin, Lukashenko și Prigojin. Ne uităm, și cred că asta vorbește mai mult, ne uităm la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Trebuie să ne uităm cu atenție și să vedem dacă nu cumva avem lucruri care ar putea fi legate de influența Moscovei, de acțiunile Moscovei. De exemplu, în autonomia găgăuză, dintr-o dată, președintele Adunării Populare vorbește despre revitalizare sau reînnoire a Republicii Găgăuze în autonomia găgăuză și zice că poporul cere, parcă n-am văzut așa cerință. În aparență s-ar putea că e întâmplător, dar dacă ne uităm la context, s-ar putea că aceste acțiuni să nu fie întâmplătoare. Întotdeauna Moscova a acționat prin terțe părți sau încercat să pună în mișcare alți factori care să nu o trădeze în mod direct, să nu reflecte în mod direct acțiunile ei. Dintr-o dată și la Tiraspol vedem ce se întâmplă. O declarație a lui Vitali Ignatiev, care iarăși parcă apare așa din senin, că Transnistria și Republica Moldova s-au depărtat foarte mult de geopolitic și nu se mai poate vorbi de construirea unui spațiu comun, că asta ar fi absurd și așa mai departe. Conducerea Republicii Moldova trebuie să fie foarte atentă la gesturile care vin și din instituțiile statului, eu și cred că și partenerii noștri. Atunci când Moscova vorbește soft, e cu siguranță un pericol.
Pentru tine, Igor, ce sugerează o astfel de sancțiune de răspuns din partea Moscovei?
Reprezentanții Federației Ruse ne-au deprins deja cu modul în care comunică, amenință, pentru că ceea ce s-a întâmplat e de fapt o amenințare. Rusia nu mai poate de acum înainte, hai să spunem așa, să ne amenințe cu înghețarea la iarnă și așa mai departe. Dar ei au o formulă fermecată. Rusia va proceda de o manieră asimetrică. Și iată, vedem această manieră asimetrică, vedem deputați, vedem liderii ai societății civile din Republica Moldova care sunt în această listă. Și aici nu trebuie să uităm de declarațiile vicepreședintelui Consiliului de Securitate, care amenința în mod direct și nu o singură dată că cei care promovează rusofobia s-ar putea să aibă mari probleme, pentru că Federația Rusă nu a uitat să-și folosească forțele speciale pentru a anihila, chiar așa spunea, anumite persoane. Deci eu cred că toate lucrurile, dacă le punem împreună, ajungem la concluzia că este mai degrabă o acțiune de înfricoșare a celor care, iată, au curajul să spună pe leau că Federația Rusă nu procedează corect, iar Republica Moldova, în astfel de circumstanțe, își alege de sine stătător soarta, iată, integrare europeană, suport pentru Ucraina, pentru că Ucraina este, de fapt, un fel de pavăză împotriva invaziei rusești și așa mai departe. Deci, lucrurile nu trebuie tratate cu, hai să spunem așa, cu neglijență. Trebuie să avem în vedere că e foarte, foarte important să fim prudenți atunci când apar astfel de amenințări care vin din partea Federației Ruse. Mai cu seamă că știm ce s-a întâmplat și cazuri pe teritoriul Marii Britanii și pe teritoriul Germaniei și pe teritoriul Cehiei și pe teritoriul Bulgariei. Nu mai vorbesc de teritoriul Rusiei, celor pe care îi consideră inamicii săi.
Când ne uităm la această listă, îți vine în cap ideea de selecție cumva. De ce tocmai acești 18 deputați, pentru că sunt mai vocali din alte motive, de ce un adjunct al directorului Poliției de Frontieră, un lider al unei asociații presei independente, ce ar sugera această...
Există explicații, pentru că, de exemplu, dacă vorbim despre colegul nostru, domnul Macovei, este foarte activ și vocal în combaterea propagandei rusești și al știrilor false. Cât privește reprezentantul Poliției de Frontieră, deci l-au identificat probabil pentru multiplele cazuri când cetățenii ai Federației Ruse au încercat să intre pe teritoriul Republicii Moldova și au fost întorși înapoi. Dacă vorbim de deputați, e vorba de deputați care sunt vocali și care, deci, întotdeauna vorbesc tranșant despre agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, despre metodele pe care le folosește Rusia. Și de ce? Părerea mea este că lucrurile trebuie privite cu seriozitate, mai cu seamă că, spuneam, experiența ne arată că, da, Kremlinul, reprezentanții acestuia, recurg la metode extraordinar de urâte pentru a se răzbuna, și aici am în vedere anume răzbunare, pentru că oamenii au poziție, își exprimă liber punctul de vedere, și amenințările directe care vin nu de la cineva, de la ex-președintele Federației Ruse, care l-am citat așa din memorie, dar este cu adevărat îngrijorător că o persoană cu un astfel de statut în ierarhia rusească amenință că Rusia poate folosi metode speciale, oameni pregătiți pentru a se răzbuna pe cei pe care îi consideră ei rusofobi. Deci nu e de glumit. Cel puțin trebuie să avem în vedere acest lucru.
Este evident cu intenții de intimidare. Cineva a făcut această listă, cred că ambasada, sau mai bine zis, spionii de la ambasadă, cineva a analizat, de exemplu, cum se comportă deputații, cine este mai activ, cine este mai puțin activ, și desigur, cred că logica a fost următoarea. noi îi introducem în această listă și ei undeva în subconștient se vor teme, adică vor fi și ei mai prudenți, nu vor mai fi atât de vocali și acest Petru Macovei și acest polițist sau adjunctul șef al poliției de frontiere, desigur că vor avea undeva această opreliște, că Rusia se uită, fratele mai mare is watching, fratele mai mare se uită.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, recunoaște greșeala de a fi cooperat o vreme cu oligarhul fugar Ilan Șor, nu mai dorește nicio implicare a acestuia în treburile autonomiei, dar totodată vorbește despre posibila refacere a Republicii Găgăuze de la 1990, urmarea unei decizii pe care ar putea să o ia un congres al deputaților de toate legislaturile, programat să se reconvoace pe 9 septembrie. Igor, tu ce logică poți extrage din această situație în care mai întâi insiști pe cooperarea cu Șor, inclusiv sfidând Chișinăul, apoi recunoști că a fost o greșeală și că autoritățile centrale poate că au avut dreptate, pui piciorul în prag în continuare astfel încât Șor să nu mai aibă ce căuta politic sau altfel în autonomie, afirm că trebuie să se revină pe calea cea dreaptă ca să nu fie pierduți prietenii noștri externi, cum s-a exprimat domnul Constantinov, iar în cele din urmă, cu lac peste pupăză, nu excluzi posibilitatea de a reveni la Republica Găgăuză, entitatea separatistă apărută în 1990.
Păi din ceea ce spui tu, Sandu, nu e vorba de o greșeală, e vorba de un șir de greșeli, un car de greșeli pe care le-a comis domnul Constantinov. Deci domnul Constantinov a început acest șir de greșeli atunci când a căzut de acord să meargă în Israel să se întâlnească cu Ilan Șor și a avut deci probleme cu colegii domniei sale din Adunarea Populară care l-au întrebat: dumneata, în ce calitate ai plecat în Israel să te întâlnești cu Șor? Pentru că nu te deosebești cu nimic de noi, noi nu te-am împuternicit, deci privilegiul pe care îl ai este să convoci, să conduci ședințele Adunării Populare. Nimeni nu te-a împuternicit să mergi în Israel să te înțelegi cu Șor. După ce s-a întors din Israel, colegii din Adunarea Populară respectiv l-au pus la punct pe domnul Constantinov și Constantinov cumva s-a resemnat, dar a încercat, mă rog, să rămână activ și această încercare nu i-a mers pentru că Ilan Șor l-a etichetat ca persoană slabă care a ajuns sub cablucul Mae Sandu și asta probabil l-a ofensat foarte mult. Deci, anume după ce Șor a fost primul care a spus că, domnule, în loc, așa cum ne-am înțeles la întâlnirea noastră, să întrunește organele decizionale din Găgăuzia și să decizi unde este acel teren, acel loc unde urmează să fie construit aeroportul internațional din Comrat, dumneata te ocupi, Dumnezeu știe de ce. Asta a fost momentul care l-a făcut pe domnul Constantinov cumva să, iată, să se etaleză acum ca un fel de persoană care se contrazice cu Ilan Șor. De fapt, este o consecință a greșelilor pe care le-a comis, recunoaște, dar în privința Republicii Găgăuze, de asemenea, e rezultatul, nu știu, a unei greșeli sau a unei scăpări, pentru că, din câte știu eu, lucrurile au o preistorie. Domnul Constantinov a oferit un interviu pentru presa din Transnistria, unde probabil a dorit să se solidarizeze cu transnistrienii, amintind de prietenia de acum 30 de ani și probabil întâmplător sau, nu știu, nu e întâmplător, a pomenit de Republica Găgăuză și când s-a întors la Comrat, jurnaliștii l-au întrebat: păi ce e cu Republica Găgăuză? Și domnia sa a început, iată, să producă tot felul de evenimente care, iată, ar urma să aibă loc și să invoce că poporul din Găgăuzia și-ar dori revenirea la o Republică Găgăuză. acest lucru vine în contradicție cu tot narativul de-a lungul anilor, care vine din partea elitelor din Găgăuzia, care spun că, de fapt, Republica Moldova este o țară independentă datorită Găgăuziei, pentru că Găgăuzia și Transnistria sunt două aripi ale independenței Republicii Moldova, pentru că dacă nu ar exista ele, Republica Moldova nu ar mai fi stat independent, având probabil în vedere că Republica Moldova s-ar uni cu România și așa mai departe. Și acum, în aceste circumstanțe, iată, domnia sa invocă aceste argumente care nu au niciun substrat serios, pentru că vedem că doi vicepreședinți ai Adunării Populare, domnul Leiciu și domnul Tarnavski, dimpotrivă, spun că comratul, după greșelile care le-a făcut în raport cu alegerile recente ale guvernatorului, trebuie să depună toate eforturile pentru a îmbunătăți relațiile cu Chișinăul și a recunoscut. Uitați-vă, doamne, cu calculele, a recunoscut ce ne promite nouă Ilan Șor și cât costă promisiunile lui Ilan Șor, ce am avut noi din partea Chișinăului de-a lungul acestor ani. Noi am avut investiții din bugetul de stat direct care valorează miliarde de lei și acum noi ce, dăm pasărea din mână pe cocorul din ceruri. Deci sunt lucruri care mai degrabă ne vorbesc despre, cum să zic mai bine, despre faptul că domnul Constantinov este prea, cum să zic eu, n-aș vrea să folosesc cuvântul frivol pentru o persoană de nivelul domniei sale, dar lucrurile par a fi foarte, foarte nostime. Deci, puțin probabil că există îngrijorări foarte mari că amenințările și scăpările pe care, verbale pe care le-a făcut domnul Constantinov pot avea consecințe aici în Republica Moldova. Și la urma urmei, dacă vorbesc de Republică, care a încercat ei să o constituie 30 de ani în urmă, nu trebuie să uităm de prezența încă a forțelor sovietice, pe forțele militare sovietice, implicarea acestora în armarea detașamentelor, așa zise, de apărătorii Găgăuziei și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea sunt deja istorie și cea mai bună soluție este respectarea normelor legale, a Constituției, a statutului Găgăuziei și soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii.
Ar putea, înțelegem că este un mesaj poate pentru colegii transnistreni, dar ar putea acest congres care, iată, se va reconvoca pe 9 septembrie, aborda și această temă, această doleanță a unor deputați și a poporului găgăuz, cum a spus domnul Constantin?
Sandor, nu e primul congres al deputaților de toate nivelurile din Găgăuzia. El, acest congres, se convoacă cu anumită periodicitate. Anterior nu a existat niciun fel de semne că acest congres ar putea deveni un fel de inițiator al unor mișcări politice de rezonanță.
Nicolae Comratu, spune domnul Constantinov, și-a dat seama, ba chiar i s-a șoptit la ureche că nu e pe calea cea bună în aventura cu Șor, atunci când a văzut că la inaugurarea Bașcanului, pentru prima dată, n-a venit niciun ambasador, nici chiar cei ai Turciei și Rusiei, că s-au redus drastic proiectele pentru autonomie. E cumva o stratagemă, un fel de a apuca prăjina pentru a nu suporta consecințele pentru greșeală, această schimbare bruscă de poziție. Ce e, de fapt?
Constantinov și alți politicieni găgăuși au vrut să procedeze șmecher. Au vrut să se folosească de banii lui Șor și în același timp au vrut să profite și de banii care vin de la Chișinău și banii, mai cu seamă, care vin din proiectele europene. Iată acum, chiar Constantinov spunea că până nu de mult aveau 29 de proiecte în localitățile din autonomie.
În 2022,
da, 22. Erau 29 de proiecte și acum vine 0 proiecte. În afară de asta, ei au crezut că Șor îi va finanța și va sta undeva în umbră, nimeni nu îl va vedea, și când și-au dat seama că Șor nu este persoana care să stea în culise, să stea în umbră, el dimpotrivă este tot timpul în față, când el a prezentat această echipă a executivului, Eu zic că nu, așa nu merge. Pe urmă au văzut că șorși au pus, de fapt, oamenii săi. Oamenii care probabil cunosc schemele lui, acest Pavel Berejanu, care a fost primar al Orheiului. Și dintr-o dată vine aici vicepreședintea executivului. Acum, fiindcă găgăuzii s-au revoltat, el este de acord să fie și consilierul în probleme dezvoltării economice și progresului tehnico-științific a autonomiei găgăuzii. Vă dați seama ce în cap? Și desigur că până la aeroport mai este. Și asta îl determină, dar nu numai asta îl determină pe Constantinov să schimbi Macazov. Eu cred că s-a implicat și Moscova acolo. Nu este interesată Moscova de un război între Șor și liderii de la Comrat. A acordat doamna Evgenia Guțu lui interviu, îmi pare că la RIA Novosti, și-a zis că ea va schimba, ea va ține cont de obiecțiile și sugestiile adunării populare și va schimba echipa. Și parcă într-adevăr a schimbat-o, numai că oamenii de la Șor au rămas în funcții cheie, în funcție de consiliere a ei, mâna dreaptă și mâna stângă. Putem să ne dăm seama ce planuri au cei care finanțează acest executiv. Și acum vom vedea cum vor reacționa deputații găgăuzi, fiindcă în fond nu se schimbă nimic. Ei au făcut așa un pas înapoi, ca și cum au cedat, dar Șor vrea în continuare să țină el frâile. Și în privința cum a apărut această idee cu Republica Găgăuză, este evident că această idee introduce, să zicem așa, o semință a discordiei, care și așa e destul de mare, între Chișinău și Comrat. Dar cei care l-au pornit pe Constantinov pe această cale, tocmai asta doresc, o anumită destabilizare, o anumită înrăutățire, să-i se arăte Chișinăului că dacă nu este cu minte, uite ce se va întâmpla. Dar chiar și Burgugie, faimosul politician separatist de la Comrat, a zis că păi acesta e un proiect nerealist.
Vitali Ignatiev, șeful departamentului de externe de la Tiraspol, a declarat la 23 august la o conferință consacrată chestiunii recunoașterii independenței Abhaziei și Osetiei de Sud că a vorbi astăzi despre reglementarea conflictului transnistrian, citez, în cadrul spațiului comun al Moldovei și Transnistriei, este total lipsit de sens. În situația actuală, urmează citatul, este limpede că sunt două state absolut diferite, cu vectori geopolitici diferiți, a spus Ignatiev. Anterior, vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian a declarat că atunci când în regiune se va instala pacea, iar Moldova și Ucraina vor deveni membre ale UE, problema Transnistriei se va rezolva de la sine, iar acum biroul politic de reintegrare a reacționat prompt, spunând într-un comunicat că declarația lui Ignatiev are, cităm din comunicat, are un caracter provocator, iar realitatea vorbește de la sine. Nicolae, nimic nou în afirmațiile domnului Ignatiev, poate doar faptul că le repete de parcă nici n-ar fi noile împrejurări și eventualele consecințe ale războiului început de Rusia împotriva Ucrainei. De ce insistă Tiraspolul? Pe ce are de gând să mizeze de vreme ce rămâne în continuare neînduplecat, afirmând că până și discuțiile despre revenirea în cadrul Republicii Moldova sunt lipsite de sens?
Biroul pentru reintegrare a spus un cuvânt care reflectă întru totul sensul acestei acțiuni. Provocator, e o provocare, e o încercare de a pune gaz peste foc. Desigur că în contextul războiului cu Ucraina, viitorul Transnistriei nu este prea roz. Și până acum, liderii de la Tiraspol s-au comportat corespunzător.
Viitorul Transnistriei nu este prea roz în sensul de entitate separatistă, nu în sens de Transnistria propriu-zisă.
Evident. Dacă se va continua această direcție, nici viitorul transnistrenilor nu este prea roz. Trebuie să spunem că ei au de suferit din cauza asta, nu câștigă nimic din faptul că acolo, de fapt, comandă un singur personaj și câștigă tot același personaj, ei nu au nimic de câștigat. Ei pot să înghețe la iarnă, să se întâmple să înghețe din cauza acestui statut al lor foarte nesigur. Dar acum, fiindcă privim lucrurile în context, ceea ce se întâmplă în relațiile dintre Chișinău și Moscova, dacă ne uităm așa, în urmă vedem că întotdeauna în momentele cruciale Moscova apăsa undeva un buton și se începeau mișcări la Comrat, se începeau mișcări la Tiraspol. Apropo, în 2014, dacă vă amintiți, înainte de Crimeea, a existat un referendum în autonomia găgăuză. Și ce vroiau găgăuzii în acest referendum? De ce au uitat ei acel referendum? L-au pus la o parte ca și cum nici n-au fost. Acum, iată, vine momentul, revin la, zic ei, la Republica Găgăuză. De ce așa nisam? Ei, într-adevăr, procedează așa și Tiraspolul ca niște marionete. Interesant că eforturile Republicii Moldova de a face ca economia de la Tiraspol, întreprinderile de la Tiraspol să intre în câmpul legislativ al Republicii Moldova, n-au întâmpinat așa rezistență decât declarativ, dar în fond lucrurile au mers așa cum și-a dorit Chișinău. Am vedere, acum a venit această idee că importatorii și exportatorii de dincolo de Nistru să plătească anumite impozite în bugetul Republicii Moldova ca să nu se pomenească ei comparativ cu producătorii, deci pe malul drept al Chișinăului, să nu se pomenească, e favorizat și ei sunt favorizați și asta îi favorizează și lovește pe cei care produc aici, pe malul drept al Nistrului. Deci lucrurile acestea, eu cred că trebuie privite în contextul relațiilor dintre Chișinău și Moscova și dacă relațiile vor merge pe altă cale, eu cred că ca la comandă vor tăcea și cei de la Comrat și cei de la Tiraspol.
Igor, într-adevăr, problema se va rezolva de la sine, cum spun oficialii de la Chișinău, în împrejurările pe care Chișinăul le dorește și le vede ca iminente sau totuși va fi necesar un program bine elaborat, vor fi ani de eforturi, resurse uriașe pentru reintegrare și așa mai departe. Cum trebuie să înțelegem, să privim, iată, această problemă?
Noi trebuie să pornim de la premisa că parametrii soluționării reglementării transnistrenii sunt fixați în Constituția Republicii Moldova. Republica Moldova este stat suveran, independent, stat unitar. Unor raioane, celor din stânga Nistrului, li se oferă, potrivit Constituției, un statut de autonomie și parametrii acestei autonomii au fost fixați în data de 22 iulie 2005. Vedem legea și acolo lucrurile sunt scrise foarte, foarte clar. Chișinău nu poate face altceva decât să le reamintească că aceștia sunt parametrii soluționării. Pentru Chișinău problema e când. Când, iată, începem să implementăm prevederile Constituției și acestei legi. S-a crezut că punctul de start va fi luna aprilie 2012, când au fost reluate negocierile în regim 5+2 de la Viena și atunci când abordarea a fost împrumutată de la OSCE. Trei coșuri, umanitar, economic și politic, și atunci Transnistria a căzut de acord, dar a ieșit un mare scandal pentru că Moscova s-a revoltat. Cum așa? Cei de la Tiraspol au acceptat această abordare cu trei coșuri și așa mai departe. Și lucrurile au rămas înghețate. Deci, în situația pe care o avem actualmente, vedem că pe cele primele două paliere sau două coșuri, lucrurile au evoluat. Rămâne să se înceapă negocierile privind reglementarea politică. Deci lucrurile sunt foarte, foarte clare. Cei care spun că Chișinăul nu are strategie, ba da, este. Problema e ca circumstanțele regionale să-i convingă pe liderii de la Tiraspol că a venit timpul să se înceapă discuțiile pe marginea, iată, celui de-al treilea coș. Și domnul Oleg Serebrean absolut corect spune, uitați-vă ce s-a întâmplat, domnul Ignatiev, dumneavoastră în retorică nu v-ați schimbat, dar s-a schimbat statutul dumneavoastră și statutul Transnistriei. Dumneavoastră, domnul Ignatiev, nici măcar nu puteți părăsi Transnistria fără să vă dăm noi, cei de la Chișinău, să vă permitem acest lucru. N-aveți cum ieși din această Transnistria. Nu puteți vinde măcar un măr sau o pare sau orice obiect produs în Transnistria fără ca Republica Moldova să vă ofere acest drept. Despre ce vorbiți voi? Comparați Transnistria cu Abhazia? Foarte bine. Internetul este plin de filmulețe cum arată Batume, Adjaria, la 20 de ani după marșul lui Saakashvili care l-a pus pe fugă pe Abashidze care a fugit la Moscova și cum arată Suhumi și cum arată Abhazia actualmente. Pustie, devastată și Adjaria și Batumi înfloritoare. Am văzut acest liner rusesc care a poposit nu în Suhume, dar a venit în Batume turiștii ruși să se odihnească. Iată răspunsul la foarte multe întrebări. Iar aceste declarații a domnului Ignatiev, da, într-adevăr, sunt o provocare și o provocare încă foarte ieftină. Deși trebuie să avem în vedere, totul depinde de evoluțiile mai departe, de modalitatea în care se termină războiul în Ucraina.
Celebrul interpret Goran Bregović nu a avut învoire să intre în Republica Moldova, urmarea unei interdicții emise de autoritățile de la Chișinău încă anul trecut, din cauza viziunilor proruse ale acestuia și faptului că a susținut anexarea Crimeei de către Rusia. Bregović și trupa sa urmau să concerteze duminică 20 august la Orheiul Vechi, pe scena festivalului Gustar. Vedeta sârbă nu și-a ascuns niciodată admirația pentru lumea rusă și Putin, deși a evitat, se pare, să se pronunțe public tranșant cu privire la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022, cu o zi înainte atunci însă de sărbătoarea apărătorului patriei concerta totuși la Moscova, ceva mai înainte, într-o emisiune la un post rusesc.
You know, I think if Putin
Я могу сказать, что если бы Путин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента в Сербии, он бы победил. Это же очень давние традиции. Почему сербы любят русских?
Serbs loves Russia. It's relationship between Russia and Serbia.
Artistul spunea așadar, exprimând admirația pentru dictatorul rus, că dacă Putin ar candida pentru președinția Serbiei, ar fi câștigat neapărat. După ce trupa interpretului a făcut cale întoarsă din aeroportul internațional Chișinău, urmând, se pare, și artistului să-i se întâmple așa ceva, Ministerul de Externe al Serbiei a cerut explicații autorităților moldovene, apoi și președintele sârb, Aleksandar Vučić, a spus în timpul unui recent for european, nu cred, citez, că este posibil ca o țară să reacționeze în acest fel. Cred că vom avea ocazia să discutăm despre asta cu prietenii noștri moldoveni și să rezolvăm astfel de chestiuni în viitor. Igor, în contextul de acum, puteau autoritățile moldovene să-i permită lui Bregović să concerteze? Ar putea fi vorba de eventuale costuri de imagine, de exemplu, sau de altă natură în acest caz? Cum să privim, iată, cele întâmplate?
Din punctul meu de vedere, e un incident neplăcut, dar există și partea de revers a acestui incident. Și partea de revers este oarecum încurajatoare. În Republica Moldova, dacă autoritățile adoptă decizii, aceste decizii, iată, se îndeplinesc fără intervenția înalților demnitari de stat. Noi am înțeles, după ce s-a întâmplat acest incident, că domnul Goran Bregović a fost introdus în lista persoanelor indizerabile pe teritoriul Republicii Moldova încă acum un an de zile. Deci, iată o decizie luată un an de zile în urmă, iată și-a arătat efectele acum când domnia sa, domnul Bregovici, a încercat să intre în Republica Moldova. Și mai este un lucru. Republica Moldova a adoptat această decizie, autoritățile competente, cele responsabile de intrări și în Republica Moldova, au o poziție foarte clară. Așa cum Ucraina a devenit victimă, iar din retorica oficialilor ruși, noi înțelegem foarte clar că Republica Moldova era următoarea dacă reușea Ucraina, iată Republica Moldova își manifestă solidaritatea cu Ucraina de maniera pe care o vedem. Cei care s-au manifestat ca persoane ostile față de independența și suveranitatea Ucrainei și sunt admiratori ai lui Putin, care iată este căutat de justiția internațională pentru crime de război, mai cu seamă că Bregovici în 2015, dacă nu greșesc, a concertat în Crimeea, știind care este atitudinea autorităților suverane din Ucraina față de acest teritoriu ocupat. Asta este prețul pe care îl plătește Bregovici pentru această atitudine admiratoare la adresa lui Vladimir Putin. Aici ar trebui să se tragă linia. Am văzut și reacții aici pe teritoriul Republicii Moldova. Oameni care se dau drept admiratori al lui Bregovici, că iată de ce nu s-ar putea rezolva astfel de probleme. Păi eu nu vreau, eu ca și cetățean, nu vreau să se rezolve aceste astfel de probleme cu intervenția de moment ad hoc a autorităților. Dacă e adoptată această decizie și a fost adoptată conștient, ulterior, după ce se consumă acest conflict, autoritățile pot reveni la revizuirea acestei liste, dacă va fi cazul. Dacă nu, atunci, dacă e înțelegere, e lege sau e regulament adoptat, el trebuie să fie îndeplinit așa cum e prevăzut de hotărârea respectivă. Și am văzut partea opusă, am văzut lideri de partid, lideri de opinie care spun, domnule, dacă s-ar fi permis domnului Bregovici să intre în Republica Moldova, noi ne-am fi revoltat, pentru că este inadmisibil ca oameni care își manifestă simpatia pentru un tiran care ucide copii, deja sunt sute de mii de morți în Ucraina de pe urma acestui război, deci noi ne-am fi revoltat și atunci autoritățile ce trebuie să facă? Autoritățile trebuie să fie explicite și ele au fost explicite. Au spus, domnilor, iată care este atitudinea noastră. De ce? Și am văzut acum un val de critici că Republica Moldova și iese din piele în calitate de susținător al Ucrainei. Și de ce se întâmplă? Păi e foarte simplu, pentru că noi am auzit în alți demnitari ruși, deputați, că Republica Moldova este următoarea după Ucraina. Și ce ar trebui să facă autoritățile noastre în astfel de situație decât să răspundă adecvat? Cei care sunt inamicii Ucrainei și susțin ocuparea Ucrainei, invazia împotriva ei, de fapt, implicit, e adevărat că nu explicit, sunt și inamicii noștri, pentru că așa cum simpatizează ocuparea Ucrainei, aceeași atitudine ar avea-o și față de Republica Moldova.
Nicolae, ce e bine și ce nu privind acest incident, dacă am putea spune așa? În general, există o înțelegere a felului în care Republica Moldova tratează această problemă a oamenilor de artă din afară, deseori celebrități, în funcție de atitudinea lor față de agresorul rus, de exemplu. În România, bunăoară, Bregovici s-ar putea să nu aibă probleme cu concertele programate.
Bine, dar iată, Bregovici a avut probleme în Polonia, de exemplu, el nu a fost lăsat să intre în Polonia în 2015 și atunci domnul Vučić nu prea are dreptate. Dar, în general, relația cu oamenii de artă, cu scriitorii, atitudinea față de implicarea lor în politică e o chestie foarte sensibilă și ea se trage nu de pe de acum. Ne aducem aminte, după al doilea război mondial au avut de suferit mulți scriitori, mulți am zis așa, de pildă laureatul premiului Nobel Knut Hamsun. El a fost judecat, e adevărat, având în vedere vârsta lui înaintată, i s-a dat o amendă destul de mare, pentru ce el s-a exprimat în sprijinul lui Hitler, chiar s-a întâlnit cu Hitler, și-a exprimat admirația pentru el, s-a întâlnit cu Goebbels, își exprima admirația pentru politică, pentru ceea ce face Hitler. Selin, lui Ferdinand Selin, a fost judecat, a stat chiar un an în închisoare. Ezra Pound, adică avem exemple când oameni extraordinar de talentați, oameni extraordinar de cunoscuți în lume și apreciați în lume, artiști, scriitori de valoare, dar există o limită a implicării lor în politică. Există, să zicem, dreptul la opinie, poți să-și exprime dreptul la opinie, dar chiar și în Constituția noastră aceste drepturi la opinie este limitat. Atunci când e vorba de ură, atunci când e vorba de propagarea războiului, într-un fel, sprijinindu-l pe Putin acum, exprimându-și admirația față de Putin, domnul Bregović face abstracții de faptul că Putin bombardează Ucraina, ucide copiii, distruge școli, distruge teatre, apropo, unde putea să evolueze însuși Bregović. Lucrurile astea cumva trebuie, cum să zic așa, decantate, trebuie lămurite, că nu poți să te acoperi cu dreptul la libera exprimare și dintr-o dată să zici că, păi, nu nimic, eu sunt nostalgic, eu vreau refacerea Uniunii Sovietice și eu vreau prin orice mijloace, că va muri acolo 10.000, 20, 100 de mii, asta nu contează, el e idealist. Sau, cum zicea același Knut Hamsun, că Hitler luptă pentru umanitate, el are niște principii, așa și Putin, el are niște principii, el trebuie susținut că el nu vrea lucruri rele, el vrea lucruri bune. Da, există în cazurile de față anumite pericole, să zicem așa, ale unor exagerări. S-a întâmplat asta după declararea războiului, că unii artiști nu și-au expus bine atitudinea sau clar atitudinea față de război, au trebuit să plece. Unii sportivi au trebuit să plece. Lucrurile astea, desigur, poate ar necesita o oarecare reglementare, dar eu cred că, din punct de vedere moral, autoritățile noastre au avut dreptate. Următorii suntem noi. Mâni poi mâni ne vor bombarda pe noi, copiii noștri vor muri mâni poi mâni. Și ce? Bregović le va cânta și noi vom dănsui în timp ce el ne va cânta?
Pentru mari artiști lucrurile sunt foarte simple. Unde e discernământul? Cum discernem între bine și rău? Dacă Nicolae a invocat laureați al Premiului Nobel, apropo, și Bernard Shaw, laureat al Premiului Nobel, a simpatizat fascismul până în momentul când a început invazia și a început războiul. După asta s-a resemnat. Acum Nicolae s-a referit la deci, ceea ce s-a întâmplat înainte de al doilea război mondial, după al doilea război mondial, prețul pe care l-au plătit artiștii. Dar noi avem situația acum. Iată, vedem una dintre cântărețele de operă, Ana Netrebko. Este acum într-un litigiu cu opera de la New York. Se judică pentru că au dat-o afară. Din cauza simpatiilor pentru Putin, pentru că a mers în Donetsk cu steagul republicilor separatiste și, apropo, Netrebko e cetățeană și a Austriei. Deci, iată un exemplu. Sunt multe alte exemple în care vedem că mari artiști care sunt apreciați de publicul larg, deci sunt și oameni.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Nicolae, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Bine, ceea ce mi s-a părut remarcabil, eșecul cosmic al Rusiei și pe de o parte și pe de cealaltă parte reușita, succesul Indiei în aterizarea vasului cosmic Chandrayaan-3. Deci 4 ani în urmă a ieșuat și India acum a reușit. Eu cred că va avea consecințe această știre și încă o știre nu pot să o spun cu moartea lui Prigojin și faptul că autoritățile Rusiei au anunțat-o atât de repede, tot spune ceva, dar e și despre prețul înțelegerii cu Putin.
Igor?
Din punctul meu de vedere, evenimentul cel mai important este eșecul adunării generale a procurorilor. La cererea 3 procurori a fost amânată ședința, deci adunarea generală a procurorilor, care avea misiunea să delegheze, adică să aleagă procurorii care vor fi reprezentați în Consiliul Superior al Procurorilor. Și acest lucru ne amintește despre istoria discutată aici cu adunarea generală a judecătorilor, care a fost amânată, iar apoi s-a întrunit și a soluționat problema delegării, alegerii reprezentanților în Consiliul Superior al Magistraturii atunci, cum al procurorilor.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență, în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Alexandru Canțir. Ne auzim din nou săptămâna viitoare.